dərhal müraciət versinlər. Nazirlik bundan əvvəl Somali, Honduras, Nigeria, İndoneziya və Meksikaya da səfərlərin təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Daha bir hesabat, daha çox kəskin tənqidlər. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı bir partiyalı sovet cəmiyyəti ilə müqayisə edir. Freedom House bu yaxınlarda Azərbaycanda internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə də etirazını bildirmişdi, söz azadlığının boğulduğunu demişdi. Freedom House təşkilatı Amerikada yaradılıb, qeyri-hökumət təşkilatıdır, 70 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Öz missiyasında bəyan edir ki, dünya ölkələrində demokratiyanın yayılmasına çalışır. Hesabatda Azərbaycanda bir nəfər haqqında ayrıca danışılır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Referendum təklifi İlham Əliyevin ömürlük prezidentliyinə yol açdı. Bu fikir Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının hesabatında Azərbaycanla bağlı hissədə əks edilib. Hesabatın Milli Demokratik İdarəçilik bölməsində deyilir ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyəti yüksəkdir. Rəsmi nəticəyə görə prezident İlham Əliyev seçkidə səslərinin 89%-ni qazanıb, ancaq seçkilər ədalətli və açıq keçirilməyib. Hesabatda həmçinin deyilir ki, referendum təklifi İlham Əliyev üçün ömürlük prezidentliyə yol açıb. Bu bölmədə daha sonra qeyd edilir ki, 2008-ci ilin oktyabrında parlament hökuməti müzakirəsiz təsdiq edib. Üstəlik prezident məhkəmə hakimiyyətini öz nəzarətində saxlayır. Konstitusiya məhkəməsi hakimlərinin müddəti bitsə də onlar yeni təyinata qədər vəzifədə qalıblar. Oktyabr seçkilərinin nəticələrini də prezidentlik müddəti ilə bağlı referendum qərarını da məhz bu tərkib təsdiqləyib. Milli İdarəçilik bölməsində daha sonra qeyd edilir ki, cəmiyyətin ordu üzərində heç bir nəzarəti yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli deyir ki, ordudakı korrupsiya və zorakı hallarının başlıca səbəblərindən biri də elə budur. Nürəddin Məmmədlinin fikrincə, parlamentin hökuməti müzakirəsiz təsdiq etməsi də təsadüf deyil. Çünki onun fikrincə, parlament təyinat əsasında formalaşdırılıb.
Azərbaycanda bu günə qədər bu rejimin keçirdiyi heç bir seçki demokratik standartlara cavab verməyib. Əslində bu komanda ölkəni yalnız yuxarılara yaltaqlanmaq və rüşvətxorluq vasitəsilə idarə edir. Azərbaycanda bu gün idarəçilik sistemi bütövlükdə feodallaşma mexanizmlərinə uyğunlaşdırılıb.
Hakimi Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə hesab edir ki, hesabat reallığı əks etdirmir. Əslində orada tənqidlə yanaşı inkişafı əhatə edən məqamlar da öz əksini tapmalıydı. Musa Quliyevin fikrincə görünür bu hesabatı hazırlayanlar xəbərsizlər ki, artıq hər il hökumətin hesabatı parlamentdəki ciddi müzakirələrdən sonra qəbul edilir. Musa Quliyev deyir ki, bu müzakirələrdə hökumətin istifaya göndərilməməsi onun formallığından xəbər vermir. Əslində xalq da hökumətin işindən razıdır. Millət vəkilinin fikrincə konstitusiya islahatlarına ömürlük prezidentliyə gedən yol kimi baxmaq da böyük yanlışlıqdır.
Xalq Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyinin uzun illər davam etməsinin tərəfdarıdır və bu rəhbərlikdən tam razıdır. Əgər xalqın iradəsini biz belə deyək, formal şəkildə hansısa bir qanunla, hansısa bir qərarla məhdudlaşdırmaq istəyirsə, onda həmin o Freedom House-un dediyi məsələ özə təsdiqini tapır. Amma bizim də konstitusiyamızda yazılır, da dünyanın bütün elə demokratik ölkələrinin konstitusiyalarında bu müddəa var ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Daha hakimiyyətdə kimin olmasında xalq müəyyənləşdirir.
Tolerantlıq İctimai Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Azərbaycanın Milli Demokratik İdarəçiliyində ən böyük problem alternativsizlikdir. Söhbət tək prezidentdən yox, elə mənzil istismar sahəsinin ən kiçik məmurunun alternativsizliyindən də gedir.
Ancaq bir adam nə deyirsə, ona dərhal əməl olunmalıdır, baş üstə deyilməlidir. Bu şef müdürü də ola bilər, məktəb müəllimi də ola bilər, sinif rəhbəri də ola bilər, məktəb direktoru da ola bilər. Artıq yaşlardan başlayarak Azərbaycan vətəndaşı körpə yaşlarından məhv edilir.
Azərəşdoğlu deyir ki, artıq Azərbaycanda bir partiyalı sistemə keçid baş tutmaqdadır. Onun fikrincə, indi qeydiyyatda onlarla müxalifət partiyasının olmasının heç bir önəmi yoxdur. Bir halda ki, yalnız bir partiya hakimiyyətdədir və ölkədəki ictimai siyasi proseslərə onlar təsir göstərir, deməli elə bir partiyalıqdır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda bir qrup alim də hüquqlarını pozulduğunu deyirlər. Bakıda Elmlər Akademiyası metrosu ilə üzbəyüz binada yaşayan alimlərə sonuncu xəbərdarlıq eləyiblər ki, mənzillərindən çıxsınlar. Azərbaycanda qaz partlayandan sonra, yaxud yanğın baş verəndən sonra başqa yerlərə köçürülmək istəməyənlərin etirazları haqqında reportajlarımız olub. Alimlərə isə deyirlər ki, evləri qəzalıdır. Elmlər Akademiyasının ətrafı Bakının ən bahalı rayonlarından sayılır. Alimlər geri çəkilmir, hətta məmurlar onlara indiki evlərindən böyük mənzillər təklif eləsələr də. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Burada var, Sona xanım var, 93 yaşı, prezidentimizin Heydər Əliyevin alman dili müəlliməsidir, bu dəqiqə də yaşayır burada. Onu da çıxardırlar. Sonra Balaş Azəroğlu da 85 yaşı var, xalq şəhərimiz, onu da çıxardırlar. Həbbə xanım var burada, 85 yaşı var, biologiya elməri doktordur, professor, Kaliforniyada onun kitab əzasında Amerikalılar dərs keçir.
Həmin alimlərdən 1-2 yaş kiçik olan Səfər Cəfərov özü, sadaladığı adamlar və daha 100 ailə metronun Elmlər Akademiyası stansiyası ilə üzbəyüz, 5 mərtəbəli binadan çıxarılırlar. Yasamar rayon icra hakimiyyəti binanın boşaldılması ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edib. Binanın divarlarına vurulan xəbərdarlıqda 10 bloklu binanın yaşayış üçün yararsız olduğu göstərilir və sentyabrın 14-nə dək boşaldılması tələb olunur. Qeyd olunur ki, xəbərdarlıq bitən günü binanın su, qaz və enerji təminatı kəsiləcək. O da qeyd olunur ki, sakinlər əmlakın daşınma xərclərini 6 aylıq kirayə haqqını Kapital Bankın Yasamal filialındakı hesablarından götürə bilərlər. Amma binanın sakinləri hesab eləyir ki, əksəriyyəti alimlər olan sakinlərə edilən bu xəbərdarlıq və təklifə görə özlərini alçaldılmış hesab edirlər. Elə bu baxımdan da heç yerə getmək fikrində deyillər. Bina sakinlərinin akademik Cəlal Allahverdiyev deyir ki, onlar bu yaşda gedib haradasa kirayə qalmaq fikrində deyillər.
Bu yaşda gedib kirayə qalmaq olarmı? Sələncamı yazanlara mən sual edirəm. Onlar özləri bu ömrlərinin axırında gedib kirayə qala bilərlərmi?
Sakinlərin sözlərinə görə hələ 7-8 ay əvvəl onların yaşadığı binanın üst blokunu gecəyərkən boşaltsalar da adamların hakimindən sonra səhər gün sakinlər geri evlərinə qayıdıblar. Həm söhbətlərimin dediyinə görə onların yaşadığı binanın yerini hansısa sahibkara satmaq istəyirlər. Elə binanın qəzalı vəziyyətdə olması məsələsini də ona görə ortalığa atıblar. Akademik Cəlal Allahverdiyev deyir ki, əgər bina doğrudan da qəzalıdırsa, 4-5 nəfər sakinlərdən də həmin binanı yoxlayan komissiyanın tərkibinə daxil eləsinlər və onlar da görsün ki, bina qəza vəziyyətindədir deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Bircə komissiya düzəldim, 4 nəfər sizdən, 4 nəfər bizdən. İstədiyiniz adamları gətirin komissiya, yoxlasınlar. Əgər burada qəza olsa, biz heç hökumətdən heç bir şey tələb eləməmiş çıxarıq.
Sözü gedən 5 mərtəbəli 10 bloklu yaşayış binası bir müddət əvvəl təmirə dayanıb. Hətta binanın bəzi yerlərində bərkitmə işləri aparılıb. Sakinlər deyirlər ki, hansısa səbəbdən birdən-birə iş dayanıb və onlara binanı tərk eləmək xəbərdarlığı edilib və onlara binanı tərk eləməklə bağlı xəbərdarlıq olunub. Alimlər deyirlər ki, onlar müəyyən şərtlərlə binadan çıxa bilərlər, amma həmin şərtləri müzakirə eləyəcək səlahiyyətli adam tapa bilmirlər.
Cəlal müəllim öz təklifini verdi. Ev məsələsi də müzakirə oluna bilər. Pul məsələsi də müzakirə oluna bilər. Yəni bu da bir vəziyyətdən çıxış yollarının biridir. Yəni bu təklifləri müzakirə edə bilən adam axtarırıq. O da gəlsin qabağa biz təklifləri müzakirə edək.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti isə köçürüləcək sakinlərin narazılığına və narahatlığına əsas görmür. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Rafiq Məmmədovun dediyinə görə qəzalı hesab edilən binanın yerində çox mərtəbəli bina tikiləcək. 2 il istifadəyə verilməsi planlaşdırılan bina tam hazır olandan sonra qəzalı binadan çıxarılan sakinlərə köhnə evlərinə uyğun mənzillər veriləcək. Rafiq Məmmədov deyir ki, bütün işlər Nazirlər Kabinetinin sərəncamına uyğun aparılır və otaqların sayına görə onlara 600-700 manat aylıq kirayə pulu nəzərdə tutulub. İcra hakimiyyətinin rəsmisi deyir ki, bundan artıq hansı addım atılmalıdır, onu başa düşə bilmirlər.
Orada yaşayan adamlar 100%, 100% hamısı mənzillə artıq laması ilə təmin olunacaq. 100 kvadrat metri var tutaq ki, 120 kvadrat metri ona ev verəcəklər. Pulsuz tamamlama işləri başa çatmış ev. Həmin yerdə nə istəyirlər bu adamlar? Bu pulu da verirlər ki, kirədə qalsınlar bu müddətdə. ne kadar? 300 talı ve 700 manat pul verir ayda. 300 talıdan başka hiçbir şey diyor. Şimdi gerek Ali için ağlayanda, Yezid için de ağlayasan da.
Ama sakinler hele ki icra hakimiyyatının seslendirdiği vədlere inanmak istemirler. Sakinler ise bilirler ki, eğer onların binası Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla sökülürsə, burada icra hakimiyyatının hansısa vəd verməsi yersizdir. Bina sakini Səfər Cəfərov deyir ki, onlar indiyə qədər belə vədləri çox eşidiblər. Sentyabrın 7-sində bir daha layihənin üstünün əməkdaşlarıyla görüşü müzakirə apardıqlarını deyən Səfər Cəfərova görə belə qərara gəliblər ki, 4 gün sonra sakinlərlə bir daha məsələni müzakirə eləsinlər. İndi sakinlər layihənin üstünün 4 gün sonraki görüşünü gözləyirlər.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda məscidləri də sökürlər. Şeyxülislam da məscidlərin sökülməsinə qarşı çıxdı. Söküntü işləri dayanacaqmı? Bu haqda birazdan.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Şeyxülislam da məscidlərin sökülməsinə qarşı çıxdı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşızadə dindarların ona ünvanladığı narahatlıq dolu müraciətlərə cavab verib. Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, narahatlıqları anlayır. İstənilən halda məscid sökülməsinin əleyhinə olduğunu deyən Şeyxülislam Fatimeyə Zəhra məscidi ilə bağlı yuxarı qurumlara müraciət elədiyini söyləyib. Stat. Mən qanunların işləməsi tərəfdarı olan adamam, amma bəzi məscidlər qanunsuz tikilibsə belə dindarlara yox, dinə və Allaha xatir onlar qanunləşdirilə bilər və bundan ötəri məscidləri sökməyə ehtiyac yoxdur. Fatimeyə Zəhra məscidinin üzvləri ilə görüşə toxunan Allah Şükür Paşazadə görüşdə problemin müzakirə olunduğunu və yaxın vaxtda müsbət həllin tapacağını söyləyib. Stat, mən inanıram ki, məscidin sökülməsi cəhdindən nə İlham Əliyevin nə də Mehriban xanımın xəbəri var. Şeyxülislama Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu müraciət eləmişdi. O, bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramının qonağı olub, deyir ki, artıq məscidlərin sökülməsinə qarşı hüquqi mübarizə aparmaq üçün işçi qrupu da yaradıblar və buna yaxın günlərdə nail ola bilməsələr Ramazan ayı başa çatandan sonra bütün ölkəni əhatə eləyən forumda keçirib məsələni müzakirəyə çıxaracaqlar.
Bilirsiniz necədir? İnsanların heysiyyəti ilə oynamaqdır. Haracan olar bu? Yəni, bu çox bir anormal bir haldır ki, yəni, dövlətin özünün tikdirdiyi bir mescidi neftaşlarında tötsik söktülər. Dövlət özü tikmişdi. Hesab kitab yox mu ki? Niyə tikilmişdi onda? Hara getdi o pullar ki, tikilmişdi? İkinci məsələ, bu yeni günəşdəki mescidin tikintisinə icra hakimiyyəti özü vaxtı ikən pul verib, özü tikdirməyəsinə kömək eləyib. İndi nə baş verir? Yəni, mən gənə ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu bir mənalı olaraq Azərbaycanda dövlətçilik və mənəvi təhlükəsizlik anlamlarının çox ciddi silkələnməsidir və çox ciddi bunların, belə demək olarsa, o laxladılmasıdır.
Bu cür hadisələr davam etsə, nəzarət əldən çıxa bilərmi?
Mən belə deyərdim ki, biz hər zaman inancılı kəsimi buna dəvətləyirik və bu gün də etməkdəyik və edəcəyik ki, bütün işləri qanun çərçivəsində görsünlər, bütün işləri əqlə və rasionallığa söykənərək etsinlər və heç bir hərəkətləri ilə heç kəsə imkan verməsinlər ki, inancılı insanları radikallıqda yəni edəsə suçlaya bilsinlər. Və bu mənada mən düşünürəm ki, bu məsələnin özü bugün məmurların, məscid sökmək istəyən məmurların xeyrinədir. Yəni, bu mənada çox diqqətli olmalıdır və inancılı kəsim çox məsuliyyətli olmalıdır. Hərçənd ki, baş verənlər kifayət qədər ağırdır, amma bizlərin bugün mənəvi vəzifəsidir ki, bu ağır vəziyyətdə layiqli və təsirli və effektiv çıxış yolları fikirləşik və bəhanələr verməyək. Çünki bugün bəhanələr hər kəs verərsə, əslində bugün vəziyyətin daha da pisləşməsini getirib çıxmasına səbəb olar. Və əksinə, bu bəyan olunmalıdır ki, bu məsələlər əslində bu işləri törədən şəxslər bugün Azərbaycanda diversiya ilə məşğuldurlar. Bugün Azərbaycanda Ramazan ayında, mübarək ayda durub məscid sökməklə bağlı qərar verməni katalize eləməyin mənəvi diversiyadan başqa bir adı yoxdur. İnanclı insanla dövləti qarşı-qarşıya qoymaqdan başqa bir adı yoxdur. Ona görə mən hər şeyi istəyərdim öz adı ilə çağıra. Və bunu artıq tək inanclı insanlar demir. Bunu rəsmi dini qurumun da hər zaman dövlətin yanında olan rəsmi dini qurumun da başçısı bunu pisliyir. Və bu bir mənalıdır deməli ki, bu məsələdə nəsə bir qarışıqlıq var. Bu bir, belə demək olmaz ki, aydın, şəffaf, normal bir prosesin təzahürüdür. Heyr, deməli, burada nelərsə kifayət qədər məçhulluqlar var və işçi qrupda həm də buna görə yaranıb ki, bir aydınlıq olsun, görək nə baş verir, nə olur, nə məsələdir, necədir.
İlqar İbrahimoğlunun Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına həmkarım doktor Ziyaya verdiyi müsahibənin, daha doğrusu bir parçasını dinlədiniz. Ermənistanda isə mətbuatın əsas mövzusu Ankara ilə Yervan arasında danışıqlardır. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması, sərhədlərin açılması yönündə aparılacaq 6 həftəlik danışıqlardan Yervanda nə gözləyirlər? Azərbaycanda Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşmanı diqqətlə izləyirlər. Bir neçə ay qabaq Azərbaycanda Türkiyənin bu yöndə addımlarına qarşı böyük kampaniyada aparıldı. Ankaranı Azərbaycanın maraqları əleyhinə getməkdə günahlandıranlar da oldu. Amma bu dəfə Azərbaycan rəsmiləri sakit durublar. Ermənistanda isə bu arada hayqyu qaldıranlar var ki, qoymayın, Qarabağ əldən gedir. Ermənistan mətbuatının icmalını Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov çatdıracaq.
A1 Üstəgəl televiziyası. Türkiyədən bir qrup jurnalist Ermənistan-Türkiyə protokolundan sonra yaranan ab-havanı öyrənmək üçün Ermənistana gəlib. A1 Üstəgəl televiziyasının müxbiri ilə söhbətində Habertürk internet saytının nümayəndəsi Bülent Günal deyib ki, ümumilikdə Türk xalqı sərhədlərin açılmağına tərəfdardır. Amma bəzi millətçilər bu protokollardan narahatdırlar. Bu işə müxalifətdə olanlar deyirlər ki, Ermənistan qoşunlarını Qarabağdan çıxarmayınca sərhəd də açılmamalıdır. Ermənistan başa düşməlidir ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq münasibətlərindən savayı, həm də Türkiyənin güclü bir Azərbaycanı qoruma öhdəlikləri var. Qraparaq qəzeti. Dünən biz türkiyolog Ruben Melkonyanın fikrini çap etmişdik. O deyirdi ki, Osmanlı İmperiyasının arxivlərini araşdıracaq hökumətlər arası komissiya yaradılsa, burada Ermənistanı təmsil etməyə Osmanlı dilini bilən mütəxəssislər yoxdur. Bundan sonra türkiyolog Murad Bocolyanın qızı bizlə əlaqə saxladı. O dedi ki, vətənə xəyanət itham ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş atası Osmanlı dili üzrə mütəxəssisdir. Cəzasının 1/3-ünü çəksə də onu azadlığa buraxmırlar. Bocolyanın ailəsi erməni tarixçilərini türməyə dəvət edir ki, Murad Bocolyandan Osmanlı dili üzrə təlimlər alsınlar. Tirtam internet qəzeti. Ermənistan-Türkiyə danışıqlarının olduqca gözlənilməz nəticələri ortaya çıxır. Komersant qəzetinin yazdığına görə, indi Ankarada Ermənistanın Nabuko kəmərinə qoşulması imkanları müzakirə olunur. Türkiyə qəzetləri də ötən həftənin sonunda yazırdılar ki, Ankara Ermənistanın bu iri enerji layihəsinə qoşulmasını müdafiə eləyə bilər. Bu işdə Ermənistan o qədər də siyasi sabitliyə malik olmayan Gürcüstanı əvəz eləyə bilər. Yenə də Tertam internet qəzeti. Soyqırım Muzey İnstitutunun direktoru Ayk Demoyan hesab eləyir ki, Türkiyə ilə bağlanan hər hansı sənəddə erməni soyqırımının elementləri əksini tapmalıdır. İlk növbədə yaxınların bir-birlərini tapmasına heç bir əngəl yaradılmamalıdır. Bugün çox sayda ermənini biz müsəlman erməni adlandırırıq. Bəli, faktlar var ki, yaxınlar bir-birini tapmağa çalışırlar. Növbəti vacib məqam Türkiyənin bütün ərazisində erməni mədəniyyət izlərinin məhv edilməsidir. Türkiyə Respublikası mövcud olduğu bütün dövrlərdə Lozan razılaşmasını pozub. Noyan Tapan İnformasiya Agentliyi Maytsun hərəkatı hesab eləyir ki, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Madrid prinsiplərinə dair son bəyanatları Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bir çox məsələləri razılaşdırdıqları barədə məlumatlar və Türkiyə ilə əlaqələr haqqında deyilənlər yaxın aylarda Qarabağa dair təhlükəli yeniliklərdən xəbər verir. Maytsunun yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkiyə ilə protokolların ratifikasiyası Ermənistanı Türkiyə ilə indiki sərhədləri tanımağa məcbur eləyəcək. Bu da 1921-ci il Qars müqaviləsinin yenidən təsdiq olunması deməkdir. Bundan da erməni soyqırımı məsələsi sonsuza qədər hökumətlərarası komissiyada müzakirə olunacaq və Ermənistan üçüncü ölkənin ərazi bütövlüyünü və sərhədlərini tanıyacaq. Bu da birbaşa Artsax problemi ilə bağlıdır. Maytsun bildirir ki, Artsaxın və Qərbi Ermənistanın müdafiəsində qərarlıdır və bu problemlər ətrafında milli birliyin yaradılmasında fəal iştirak etməyə hazırdır. Aravot internet qəzeti. Ermənistan parlamentində 1988-1992-ci illərdə Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində və Azərbaycan SSR-nin bəzi yerlərində yaşayan ermənilərə qarşı törətdiyi soyqırımın tanınmasına dair qanun layihəsi hazırlanıb. Amma layihənin müzakirəsi 30 günlüyə təxirə salınıb. Layihəni parlamentin xarici əlaqələr komissiyasından deputat Larisa Alaverdiyan hazırlayıb. Komissiyanın rəhbəri Armen Rustamyan deyib ki, onlar müzakirəyə başqa bir sənəd təqdim etmək istəyirlər. Həmin sənəd isə baş vermiş müharibədə Azərbaycanın cavabdehliş daşımasını nəzərdə tutur.
Ermənistan mətbuatının icmalını Natiq Zeynalov çatdırdı. Kontekst verişi davam edir. Bugün Bakıda təzə bir təşəbbüs səslənib. Azərbaycanı Şərqin kalbasa istehsalı mərkəzinə çevirək. Bu haqda birazdan.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Ara, sən mənim dostumsan. Harada işləyirsən? Hə? Ət kombinatında. Bir dəfə də olsun gəlib demirsən ki, Davud, köpəy oğlu, sənə qalbasa sarsı getirmişəm. Al, vur bədənə. Eləməmsən ki, iş onda da öyrək, istəsəm özümdə alaram, pulum da var.
Söhbət sasiskada deyil. Azərbaycanda bu məşhur məsələdir, amma bugün söhbət elə sasiskadan gedəcək. Kino bir başqa, amma hələ Sovet dövründə qalbasa sasiska istehsalı haqqında tükürpədən şayələr gəzirdi. Güya ət kombinatları səhər işə düşəndə gecədən ətin üstündə oynaşan stolları da doğrayıb kalbasaya qarışdırılmış və s. O vaxt belə şeyləri mətbuatda yazmazdılar, amma bugünlərdə yerli televiziyaların birində buna oxşar məlumat gedəndən sonra ölkənin böyük kalbasa kombinatları əsəbləşib bir araya gəliblər və mətbuat konfransı keçiriblər. Böyük istehsalçılar təzə təşəbbüs də qaldırıblar ki, hökumət bizə kömək eləsin, Azərbaycanı Şərqin kalbasa istehsalı mərkəzinə çevirək. Mətbuat konfransından Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Ət və ət məhsulları istehsalçıları assosiasiyasının sədri Fuad Qulubəyev deyir ki, bu sahə üzrə işləyən şirkətlər son bir neçə ayda iflic olub. Səbəb əsasən donuz qripinin yayılmasıdır. Buna görə şirkətlər istehsal gücünü 50-60% azaltmalı olublar. Fuad Qulubəyevin sözlərinə görə, alimlər donuz qripinin heyvandan insana keçməsinin mümkünsüzlüyünü artıq bir neçə ayda təsdiq ediblər. Ancaq buna baxmayaraq ölkənin ət məhsulları bazarındakı böhran davam edir. Çünki yerli telekanallar Azərbaycan kalbasalarının xərçəng xəstəliyi yayması haqda xəbər yayıblar. SAP firmasının direktoru Elşan Rüstəmov deyir ki, onların istehsal etdiyi firma ən keyfiyyətli ərzaqlardan istifadə edir və heç bir xəstəlik yaymır. Kalbasa və kalbasa məmulatlarının qiymətinin ətin bazar qiymətindən ucuz olmasına gəlincə, sahibkar deyir ki, səbəb ətin bazardan deyil, toptan satış məntəqələrindən alınmasıdır.
Dükkanından almırıq bunu. Biz alırıq bunu fermer təsarrufatından, öz kəsimimizdən. Yəni, bu bizə imkan verir ki, ətin qiymətini, misal üçün, bazardan 50% aşağı ala bilək.
Səhliyalı firmasının sahibi İlham Bəşirov isə deyir ki, ölkədə kalbasanın keyfiyyətsiz ətdən hazırlanması ilə bağlı təəssürat yanlışdır. Onun sözlərinə görə şirkətlər əti həm yerli bazardan, həm də dünya bazarından birbaşa dövlətin nəzarəti altında alırlar.
Almamışdan qabaq da baytarlı qıdarətçiyə müraciət olunur. Baytarlı qıdarətçiyə müraciət olunandan sonra onlar cazə verir ki, bəli, bu dövlətdən mal almaq olar.
Sahibkarlar deyir ki, mal ətini Braziliyadan, Hindistandan, quş ətini Türkiyədən, donuz ətini isə daha çox İspaniyadan alırlar. Beynəlxalq qida təhlükəsizliyi sertifikatı olmayan şirkətlərin heç birindən məhsul alınmır. Ölkəyə gətirilərkən gömrük orqanları, ət açılarkən isə dövlət baytarlıq xidməti məhsula nəzarət eləyir. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri İmran Abdullayev isə deyir ki, ölkədə 21-22 şirkət kalbasa və kalbasa məmulatları istehsal edir. Onların içərisində keyfiyyətsiz ətdən istifadə edənlər var. Hətta ölü heyvanın ətindən yararlanma halları da istisna deyil. İmran Abdullayevin sözlərinə görə Hindistandan, Braziliyadan alınan ətin genetik modifikasiyaya uğraması haqqında xəbərlər yanlışdır.
Orada hər bir nə məhsul var, kartoşkadır, yumurtadır, soğandır, yaxud sarımsaqdır, yaxud heyvandır, quşdur. Onun sertifikatında yazılır ki, bu qəmur. Mümkün deyil, bunu kim gətirər bu günləri?
Satıcılar isə deyir ki, yerli məhsullara tələbat yüksək deyil. Səbəb isə onların aşağı keyfiyyətidir.
Tamı yoxdur, ancaq fəhlələr zətdə alır, imkansızdır.
Alıcılar da deyir ki, yerli kalbasa və sasikalardan ehtiyat edirlər.
Yerli kalbasalardan istifadə edirsiniz heç?
Niyə
görə?
Keyfiyyətsiz ətlərdir. Məhsul keyfiyyətsizdir ona görə.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə heç bir firma keyfiyyətli kalbasa istehsal eləmir.
Eləməyəcək. Bu yaxınlara görə, bu zamana görə eləməyəcək.
Yerli istehsal olan kalbasa yiyirsiniz?
Yox, etibarım yoxdur.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin başçısı Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə monitorinqlər ət və ət məhsulları bazarında durumun pis olduğunu göstərib.
10 ilə yaxındır ki, təzə bazarın alt qapısında vağzal üstü deyilən bir antisanitar bazarın qapısında qeyri-qanuni ət bazarı var, hansı ki burada ətin kiloqramı bir manata almaq olar. Yəni belə biyabırçı ət satılan yerdə, onlar da kalbasa sexlərinə, sasika sexlərinə gedir və son 5 ildə rayonlarda adamlar peyda olubdur, burada olmuş heyvan ətləri alırlar, gətirirlər şəhərə. Ət bazarının monitoring yaparsaq, əhalinin telefon zəhləri səsində bu da var. Kalbasa məhsullarının, ət məhsullarının ətin özündən xam malının ucuz olması göz önünə gəlir. Bu isə onun tərkibində insan üçün arzu olunmaz çoxlu qatqıların, kartof qabığının, soya ununun, əyalinin dediyi kimi kardonun, heyvanın dərisinin cürbəcür arzu olunmaz qatqıların olmasını gətirib çıxarır.
Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə şirkətlərin çoxu istehsal prosesində şəffaflığa nəzarət etmir. Bu isə onların işlərində baş verən nöqsanlarla birbaşa bağlıdır. Onun sözlərinə görə harda şəffaflıq yoxdursa, orada problem var. Azadlıq Radiosunun şirkətlərin istehsal prosesinə baxış istəyinə isə yalnız bir şirkət müsbət cavab verdi. Almanya istehsal modelini seçən şirkət bütün avadanlıqlarını bu ölkədən gətirdiyini, istehsal prosesini avtomatlaşdırdığını, ət məhsullarını isə daha çox xaricdən gətirdiyini deyir. Hədəf isə Azərbaycan məhsullarını dünya bazarına, daha çox şərq ölkələrinə çıxarmaqdır. Ancaq bu, ölkədə kalbasa və kalbasa məmulatları istehsal edən 22 şirkətdən yalnız biridir. Ekspertlərin istədiyi şəffaflıqdan isə ancaq bütün şirkətlər qapılarını media nümayəndələrinin üzünə açandan sonra danışmaq olar.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Vaxtilə Sovet dövründə Azərbaycanda kalbasa da, pambıq da, taxıl da nə istehsal olunursa, rəqəmlərin şişirdilməsi halları var idi, adına prepiska deyirdilər. Bu sual indi də aktualdır. Necə müəyyən eləmək olar ki, hansısa ölkənin iqtisadiyyatı iri addımlarla irəliləyir, yoxsa xırda? Ölkələrin iqtisadi inkişafını dəyərləndirmək üçün adətən hökumətlərin statistik göstəricilərinə istinad edirlər, amma dünyanın hər yerində statistikə şübhə eləyənlər var, elə Azərbaycanda da. İndi Amerikada yeni bir tədqiqat aparıblar, nəticəsi budur ki, hansısa ölkənin iqtisadiyyatına düzgün qiymət vermək üçün ona göydən baxmaq lazımdır. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Ümumi daxili məhsul ölkənin iqtisadi rifahının əsas göstəricilərindən biridir. Bu, il ərzində ölkədə istehsal olunmuş məhsul, mal və xidmətlərin məcmusudur. Lakin bəzi ölkələrdə bu göstərici heç də ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini dəqiq göstərmir. Bunun bir səbəbi məlumatların əldə edilməsi üçün infrastrukturun olmaması, başqa bir səbəb isə rəsmi rəqəmlərin əks etdirmədiyi qeyri-rəsmi iqtisadi fəaliyyətin həddən artıq geniş olmasıdır. Bəs ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini qiymətləndirmək üçün daha hansı üsullardan istifadə etmək mümkündür? Amerikanın Brown Universitetinin professoru David Weil və onun iki həmkarı maraqlı bir ideya ilə çıxış ediblər. Onlar Pekdən gecə vaxtı çəkilmiş şəkillərdən istifadə ediblər.
As people get richer, they have the money to spend on light and they demand more light.
İnsanların pulu çoxaldıqca onlar elektrikə daha çox pul xərcləyirlər. Pul gəldikcə adamlar təkcə işıq üçün yox, televizor, radio, soyuducu, kondisioner işlətmək üçün daha çox elektrik enerjisinə ehtiyac hiss edirlər. Bundan başqa belə görünür ki, insanların pulu artdıqca onlar gecə fəaliyyətlərini artırırlar. Gecələr küçələrdə daha çox işıq yandırır, maşın sürülür və s. İnsanların gecə elektrikdən istifadə etmələrinin müxtəlif yolları onların rifahının nə qədər artdığının ən yaxşı göstəricisidir.
In all these different ways, the amount of light that people consume is an indicator of how wealthy they are.
Veil öz araşdırmasında 10 il aralıqla 1992-2002-ci illərdə Pekdən Şərqi Avropa ölkələrinin çəkilmiş iki şəklini müqayisə edib. Məlum olub ki, Macaristanda, Polşada, Rumıniyada 10 il ərzində işığın parıltısı çox sürətlə artıb. Doğrudan da həmin ölkələrin gəlirləri bu müddətdə artıb. Eyni vaxt ərzində Moldova və Ukraynada isə gecə işığının zəifləməsi müşahidə olunub. Bu ölkələrdə 10 il ərzində əhali də gəlirlər də azalıb. Veil öz araşdırması zamanı ümumi daxili məhsul barədə kifayət qədər məlumatlar əldə edilə bilməyən 40 ölkəni də nəzərdən keçirib. Gecə peykdən çəkilmiş işıq parıltısı göstərib ki, bəzi ölkələrdə iqtisadi artım rəsmi rəqəmlərin göstərdiyindən daha zəifdir. Götürək Belarusu. Rəsmi rəqəmlər illik iqtisadi artımın 1.6% olduğunu göstərib. İşıq isə bunun yalnız 0.6% olduğunu deyir. Tacikistanda isə əksinə, işıq parıltısı bu ölkənin iqtisadi artımının rəsmi rəqəmlərdəkindən daha yüksək olduğunu deməyə əsas verir.
The national income accounts according to the World Bank, which in turn are Tajik government
Ümumdünya Bankının Tacikistan hökumətinə istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə ümumi daxili məhsul 11 il ərzində 2.3% azalıb. Çəkilmiş şəkillərdəki işıq parıltısından isə biz belə görürük ki, əslində Tacikistanda ümumi daxili məhsul həmin müddət ərzində ildə 1% artıb. Beləliklə, biz rəsmi rəqəmlərlə işıq parıltısının bizə verdiyi məlumatlar arasında 3%-lik fərqin yarandığını görürük.
So there's a more than 3% per year mismatch between what the lights say and what the official figures. So GDP.
İqtisadi artımı hesablamağın alternativ metodlarından istifadə etmək ideyası tarixçilərə yaxşı tanışdı. Onlardan bəziləri insanların yaşayış tərzini öyrənmək üçün insan skeletlərini öyrənirdilər. Will deyir ki, indi gecə işığı metodu bunlar arasında ən səmərəlisidir. Buna
Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asınız. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.